Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Dramatična eskalacija ukrajinske krize. Krim za 9 dana održava referendum o pripajanju Rusiji, a lokalni parlament je već izglasao odvajanje od Ukrajine. To je ovog jutra na naslovnim stranama svih svjetskih listova koji se bave politikom. U obrazloženju odluke Krimskog parlamenta se navodi da su nacionalisti državnim udarom preuzeli vlast u Ukrajini i time srušili ustav i zakone, kao i neotuđivo pravo stanovnika Krima da koriste svoj maternji ruski jezik. Prvi je reagovao predsjednik prelazne vlade Ukrajine Arseniji Jacenjuk da Rusija mora biti zaustavljena. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko poziva Evropu na akciju. Američki predsjednik Barack Obama je za referendum na Krimu rekao da predstavlja kršenje međunarodnog prava. New York Times u naslovu prenosi Obamine reči da Zapad neće dozvoliti da Kremlj rascepka Ukrajinu. Obama je noćas po našem vremenu telefonom pun sat razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i prema saopštenju Bele kuće naglasio da postoji diplomatsko rješenje. Agencija Reuters saznaje da je Putin u ovom razgovoru rekao da Rusija ne može da prenebregne pozive za pomoć i da će delovati u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom. Bivši češki predsjednik Václav Klaus smatra da krizu treba da rešavaju oni koji su je i izazvali, a tome su, prema njegovim rečima, doprinele Evropa i Sjedinjene Države jer su podržavale demonstrante u Kijevu. Evropska unija je juče u Briselu održala vanredni samit posvećen isključivo ukrajinskoj krizi. Odlučeno je da se Ukrajini udeli finansijska pomoć i da se Rusiji uslovno zapreti ekonomskim sankcijama u slučaju da se Moskva ne potrudi da se u pregovorima postignu vidljivi rezultati. Konkretne mere protiv Rusije jesu da se obustavljaju pregovori o viznom režimu Evropske unije sa Rusijom i da se prekinu razgovori o novim ekonomskim sporazumima. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela Nataša Jokić, koja je juče popodne pratila konferenciju za novinare koju su po okončanju samita održali predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy i predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nataša, kakav je tvoj utisak? Da li čelnici Europske unije nameravaju da se punom snagom umešaju u rešavanje ukrajinske krize ili bi možda radije da to umjesto njih reši neko drugi?
Pa oni bi svakako radije da to neko drugi reši, ali očigledno je da je situacija, kako da kažem, sve komplikovanija u smislu da su izvesne zemlje, dakle pre svega Velika Britanija, pre svega Nemačka i Kipar, dakle, zemlje koje imaju veoma jake financijske i ekonomske interese kada je reč o Rusiji, te zemlje su na neki način pritešnjene između savezničkih obaveza koje imaju prema Sjedinjenim Američkim Državama i između ekonomskih interesa koji ih vežu sa Rusijom. Šta to znači? To znači da su one juče zaista bile u jednoj delikatnoj situaciji da nekako stvari pomere, da kažu posle. I to je dogodilo se ono što smo očekivali. Dakle, oni su rekli mi ćemo uvesti ekonomske sankcije, ali to je bilo uslovno. Kako smo i očekivali, to je bilo uslovno. Oni su rekli sada, kako je rekao Van Rompuy, predsjednik Evropske unije, mi smo vrlo konkretni, pravdao se on skoro pred novinarima, mi smo doneli veoma precizne mere, znači ekonomske mere, ukratko one bi se odnosile na trgovinsku razmenu pre svega, i na financijski domen, znači sve ono što su računi ruski i tako dalje u Evropskoj uniji, investicije Evropske unije u Rusiji. I dakle, on je rekao sve to ukoliko Rusija u dogledno vreme, mi čak je precizirao za dva dana, ne povuče konkretne poteze koji bi doneli konkretni neki napredak i konkretni rezultat na planu smirivanja situacije. Međutim, to je bilo rečeno i u ponedeljak. I jasno je da su oni pritešnjeni, jer s jedne strane Amerika traži da se Evropska unija ponaša, da kažem, na tvrđi način, a sa druge strane Evropska unija prosto kao da je u nekom periodu zamora da prati američku spoljnu politiku koja
zašto
je...
Zašto se Evropska unija upliće u ovaj konkretan slučaj kada ni Ukrajina ni Rusija nisu članice Evropske unije, samim tim teško da može ona sama nešto tu da poradi, da bude ključni ne pregovarač, ali da ključno rešenje Evropska unija donese?
Pa Evropska unija ne može da donese ključno rešenje, ali ona može da posluži da se do ključnog rešenja dođe. Jer u osnovi vidimo ovo je kao u nekoj, da kažem, morbidnoj, infantilnoj potpuno igri, ovo je priča između dve velike sile. I Evropska unija tu treba da posluži čemu? Pa treba da posluži zbog toga što, mislim, ne bih htjela sada dajem pogrešne podatke, ali mislim da čak više od polovine trgovinske razmene Rusije, Evropske unije, kad je reč o Rusiji, više od polovine otpada na Evropsku uniju. Ona je glavni, u svakom slučaju, ona je glavni ekonomski partner Evropska unija, Rusije. I to je ono što mnogi često zaboravljaju bilo gde da se nalaze, pa misle da će Rusija sad zbog njih da recimo nešto rizikuje u odnosima sa Evropskom unijom. To ona jednostavno sebi ne može da dozvoli. Rusija ima mnogo problema, ona ima, mi smo čuli od našeg vrlo kompetentnog saradnika iz Moskve, gospođo Milinčić, da Rusija ima mnogo problema i između ostalog ona ima problem demografski, ona ima problem ekonomski, ona ima veoma mnogo problema, ona ne može sebi da dozvoli tek tako da se uruše odnosi sa Evropskom unijom. Znači u tom smislu Evropska unija treba da posluži Amerikancima, jer mi ovde ne vidimo ekonomski interes, vi nikoga ne vidi jer njega nema, ekonomski interes Evropske unije da ona sada poremeti svoje odnose sa Rusijom.
Da, vidimo iz toga, evo što je juče zaključio summit Evropske unije, dakle, da tako kažemo, kaznene mere su nešto što bi tek trebalo u buduće da dođe, a to je vizni režim i budući ekonomski pregovori. Dakle, ne dovode se u pitanje svi oni ekonomski sporazumi koji su ranije postignuti, barem za sada.
Ne, naravno, Slaviša, pa to je ono što se je očekivalo. Mislim, juče smo videli da je premijer ukrajinski Arsenij Jacenjuk izašao, obratio se novinarima negde dva sata pre Baroza, i pre Van Rompeja i delovao je razočarano. On je otišao iz Brisela razočarano. Oni su mu rekli mi ćemo vam dati sada 11 milijardi evra na dve godine, deo će dati Svetska banka, deo će ovaj, deo će onaj, i tako su oni skupili tih 11 milijardi. Naravno, to je sve uslovljeno. Pitanje je koliko je to i dovoljno u Ukrajini, jer Ukrajina je pred bankrotom faktički. Međutim, ništa drugo osim toga nisu dobili kao neka tvrda obećanja. Jer, mislim, sa jedne strane Evropska unija se plaši vojne eskalacije, to je sasvim jasno i to bi bilo pričano neodgovorno prema njenom javnom mnenju, prema biračima, sada kad bi oni počeli da tako da kažem, mlataraju nekim ratnim pokličima, a drugo njima to, kažem opet, nije u ekonomskom interesu. Nemačka uvozi 30% gasa ruski, od uvezenog gasa koji uvozi Nemačka. Kapital ruski koji prolazi kroz londonski city je ogroman, mislim bez toga je pitanje šta bi se dogodilo tamo, i znači Velika Britanija također nema interesa, na Kipru računi su ruski. Mislim, ovo je samo neka ilustracija, ali ona govori o tome da pogotovo u ovom trenutku kad eto pričaju da počinje ekonomski oporavak, pitanje, ali nešto se ipak dešava u bar nekom pozitivnom, ne u negativnom smislu, da sada se tako nešto dogodi, to bi već bilo veoma komplikovano. Međutim, znate, ništa nije isključeno. Ništa nije isključeno iz više razloga. Mislim da je prvi razlog ono što je istorija pokazala, da često oni koji kao imaju neke poluge vlasti, nikad nemaju sve poluge vlasti, jednostavno više ne mogu da iskontrolišu tok događaja.
Natasa, da li su se pojavili prvi komentari u medijima, pre svega mislim na francuske medije, pošto ti živiš u Strasburu, i imali nagovešta ono što se provlači između redova negde da bi ova ukrajinska kriza mogla da preraste u evropsku krizu?
Znate što? šta, u francuskim medijima oni su poslednjih dana toliko zauzeti nekim unutrašnjim skandalima koji nama nisu ni zanimljivi, a drugo, jednom činjenicom, mislim da su oni stavljeni sada pod nadzor i to, kako je napisano, pojačani nadzor Evropske unije zbog velikog deficita državnog koji ne uspevaju da reše. I zbog ekonomskih planova u koje Evropska unija očigledno nema poverenja. Tako da ono što sam mogla da primetim, to je recimo da Ukrajina nije tema sa kojom se otvaraju dnevnici. To je jedna stvar. A druga stvar, u takozvanim velikim medijima, koji sve više zbog interneta gube onaj neki prestiž i uticaj, pre svega uticaj koji su imali na javno mnenje i mišljenje ljudi, dominiraju komentari koji su začudo dosta hladno ratovskog tipa. Znači, izrazito kritični prema Rusiji.
Ili izrazito crno-beli. Jedni su dobri, drugi su loši.
I nekritični prema Americi, što inače za Francusku nije tipično. Francuska je zemlja koja je od De Gaulle još uvek imala taj neki, iz kulturoloških razloga, imala je taj neki otklon i neku distancu u odnosu na Ameriku, neku kritičnu distancu, pre svega možda iz razloga kultura različitih. E sad, to je ono što možemo da konstatujemo, naravno, Francuska sebi to može da dozvoli iz prostog razloga što je ona u odnosu na ove ostale zemlje koje sam pominjala, ona je energetski nezavisna. E sad, tu s druge strane imamo, kao što sam juče ponavljala izveštavajući, imamo zemlje koje su baltičke zemlje, Poljsku, zemlje koje su dakle u susjedstvu sa Rusijom, koje imaju teško istorijsko iskustvo, kao i Ukrajina u ostalom. Svi znamo da je 36. u Ukrajini vladala tako strašan glad da je to nešto prosto što istorija nikad nije videla, koliko su to bile surove mere tadašnje.
I nekoliko miliona ljudi je umrlo od gladi.
I to je njima ostalo u pamćenju. I mi znamo da kad su nacisti ušli u Ukrajinu, kad su nemačke trupe ušle, da je Ukrajina njih dočekala otvorenih ruku, ali bez ikakvog pravdanja. Treba to staviti u taj kontekst. To je bilo samo 5 godina nakon tih strašnih događaja koji, kada čitamo opise očevidaca i istoričara, to je prosto da, eto, da čovek ne veruje da se to dešava. Tako da je to sve jedno veliko opterećenje, jedno veliko, teško istorijsko i političko nasljeđe, i sada se sve to nekako uskomešalo i probudilo. Poljaci su vrlo uzbunjeni, baltičke zemlje također, u kojima živi rusko stanovništvo. Oni kažu, ako su se Rusi odvojili sad tamo na Krimu u Ukrajini, šta će da bude, da li ovi naši Rusi mogu isto da dobiju tako neke ideje. Tako da, recimo, Poljska, naravno, ona se tradicionalno okreće Americi kao svom zaštitniku, jer je doživjela više puta u svojoj istoriji da bude rasparčana i na neki način, kažem, te traume istorijske, sve se to sada probudilo. E sada, da li će ostati hladnokrvni, uspeti da ostanu hladnokrvni lideri Evropske unije, da li će moći da u stvari dođu do neke zajedničke politike, što nije slučaj.
Zavisi će od daljeg toka događaja koji ćemo pomno pratiti i bit će prilike da sve to prokomentarišemo. Hvala lepo Nataši Jokić koja se javila direktno iz Strasbora.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U ukrajinskoj krizi u studiju je moja koleginica Katarina Epstein. Dobar dan, Katarina.
Dobar dan, Slaviša, kako si?
Ja odlično, pretpostavljam da si i ti. Osmek na tvom licu znači da ti prija ovo vreme, kiša i malo hladno ili...
Prije da vidim tebe, pravo da ti kažem, kolege naše s druge strane stakle, krećemo dan.
Slušat ćemo da kažem da je Katarina urednik redakcije Zabavne muzike i autor emisije Pop Karusel koji ide svakog dana od 18 sati, s tim što sledeće nedelje neće ići zbog predizbornih blokova, mislim da ide tek u petak, valjda, kada je ono čutnja predizbor, ali ajde da ne...
Tačno, dragi Slaviša, da.
Da, tako malo sam se potrudio, da. Pogledao sam naš program kako izgleda.
Prosto moramo po propozicijama tako da obavimo i žebanje.
Vidim da si već našla nešto interesantno u današnjim novinama.
Jesu, ja volim od poslednje strane da lista novina, to stalno radim kad dođem kod tebe. E, sutra počinje, evo da odmah obavestim ko još nije listao, ne znam, danas, na primjer, ja danas volim da čitam, sutra počinje uklanjanje pruge na glavnoj železničkoj stanici. I direktor Železnice Srbije je obećao da će u roku od 6 do 8 meseci uraditi, iskinuti 50 km pruge, iskretnice i sve to. E. I onda na tom mestu treba da se desi nešto drugo, neki tržni centar, ne pojma nije.
To da doživimo jedan put. Ja sam se rodio u zgradi koja je tačno preko puta železničke stanice i sećam se da se pre 50 godina govorilo o tome i danas se govori, valjda će jedan put da se to ostvari.
Ako je sutra, ako sutra počinje, koliko je 6 do 8 meseci, Slaviša?
Pa ne,
do kraja godine sigurno.
Do kraja godine sigurno.
Dobro, onda će to biti. E, to sam prvo našla, to i mene obrada, upravo zbog te priče, jeste. Pošto
kažem,
čekam...
Kažem, već 50 godina se to priča.
Jeste, mnogo li kraj Beograda.
Jeste.
I kreću 8-martovski koncerti, mislim, to je potpuno fascinantna jedna stvar kada su veliki gradovi u pitanju, pretpostavljam i po Srbiji da se isto događa.
To je tradicija koja isto traje nekoliko decenija.
Pa jeste, i što da ne? Ako
da,
su
lepa
dobri.
Tradicija,
da.
Naravno.
Odmah bi našim novosađanima preporučila Evu Braun, ali večeras. Večeras su bolji koncerti. Tigar. Večeras u klubu Kvarter nastupa Eva Braun, evo to čitam sada po novinama. Ari Štiu, večeras je duh irski u Božidarcu u okviru ciklusa Vrača Rocks, to čitam, a sutra će Tado Topić da održi koncert u Gun klubu. Eto, na primjer, kada je 8. marta u pitanju, to je potpuno u redu.
U mnogima najbolji rock'n'roll pevač sa ovih prostora. Da se ti slažeš s time ili imaš drugačije mišljenje?
Lepo peva, definitivno.
Nešto si izbjegla odgovor.
Svaka mu čast neka peva. To uopšte nije loše. Negde u danasu na 19. strani je kultura, između 17. i 19. strane. 12 godina ropstva, to je film koji je dobio dosta Oscara sada i još uvek se o njemu dosta piše. Obzirom da, na primjer, glavni glumac je na ivici egzistencije, tako da mogu razni tekstovi da se pročitaju kada je to u pitanju. Mene zanima film, još nisam stigla da ga ogledam, Grand Budapest Hotel, to ti preporučujem sa divnim glumcima, jao Bože. Ipak sam malo umorna.
Pojavit će se na diskovima kada bude mogla da se
kupi. Ne, ima ga u bioskopu,
moramo da ga u bioskopu.
Da.
Ima još mnogo toga što šta, ali mi smo se primakli samom kraju. Hvala lepo Katarini Epštajn i ovim ujedno završavamo emisiju Novinari.
Hvala tebi.